Vážim si to, že ste dnes tu. Je to vzácne. A prajem vám pokoj Boží a milosť od nášho Pána Ježiša Krista. Keď si neskôr otvoríme Božie slovo, tak nad tou časťou, o ktorej dnes chcem hovoriť, nájdeme určitý nadpis, a to je dvaja dlžníci. A žiada sa mi teraz opýtať, vás poznáte slovo dlh? Ja si myslím, že je zbytočné sa aj pýtať, ale predsa. A možno by bolo zaujímavejšie sa opýtať, kto z vás nemá dlh. Alebo nikdy nemal dlh. Že ste nedlžili banke, možno rodičom, možno deťom, možno priateľom. Je tu niekto taký? Asi všetci ten dlh poznáme. Niečo niekomu dlhujeme. A aký je to pocit? Ja môžem povedať za seba, ak som nejaké dlhy v živote mala, čo vždy sa niečo nájde, aj keď pamätáte sa, napríklad za byty sme nemuseli platiť, takže ten veľký dlh až taký sme nemali. Je to niečo, čo vás ťaží, čo vám nedá spávať, čo vás stále ovplyvňuje, stále musíte rozmýšľať, ako ušetrím, ako oddelím. Sú to nepríjemné veci. A stalo sa vám, že niekto vám nejaký dlh odpustil? Stalo sa vám? Je to vzácne. A ak je to viacej, tak je to priam zázrak. Ako sa cítite, ak vám niekto dlh odpustí? Alebo ako ste sa cítili? Ste taký ľahký. Zrazu ako keby niečo spadlo. Tešili ste sa na tú chvíľu, keď to skončí, keď to už nebudete tak cítiť, vnímať a žiť s tým balvanom mnohokrát. Že v noci sa konečne vyspíte. Lebo už všetko už je preč. Je to úžasné, ak nám niekto odpustí. Viete, ale odpustenie a radosť odpustenia neprežívame len vtedy, pokiaľ ide o nejaký dlh. Ublížil vám niekto? Sklamal vás? Povedal niečo, čo nebola pravda? Pošpinil vašu česť niekto natoľko, že ste možno prišli o zamestnanie, o priateľov? Aj toto si žiada odpustenie. Podobný problém trápil aj učeníkov, a zvlášť Petra. A Peter, pretože má asi tiež podobný problém, tak ide za Ježišom a pýta sa ho, Pane, ak sa niekto proti mne prehreší, koľkokrát mu mám odpustiť? A odpoveda dobre. A on má tú odpoveď pripravenú. Povie, či 7-krát. A očakáva pochvalu. Ale vieme, že Ježiš ho nepochválí. Viete, on naozaj odpovedal dobre a správne. Pretože rabíni v tej dobe učili, že Boh odpúšťa raz, druhýkrát a tretíkrát už trestá. Takže Peter to urobil výborne. On to znásobil a ešte pridal navrch a použil číslo 7. Číslo 7 v starom zákone znamená dokonalosť. Znamená absolútnosť. Znamená určitú hranicu, kam až sa môžete dostať, kam sa môžete dopracovať. Je to plnosť. A odpoveď Ježiša Krista je úžasná. Ako keby chcel povedať, viete čo, vieš čo, Peter, v odpúšťaní neexistujú hranice. Neexistuje dokonalosť. Neexistuje plnosť, keď si povieš a už dosť. Skús pridať 7 a ešte to znásob. Pretože toto sa robí vždy a navždy. Pretože odpúšťať nemôžeme len do tej miery, do akej miery my sme schopní uznať. A tak teraz je ten čas, keď si prečítame náš biblický text, o ktorom dnes chcem hovoriť. A nebude to tak o dlhoch, ako o odpúšťaní. Čítam Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitolu, verše od 23 až 35. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen 10 tisíc talentov. Ale pretože nemal skadial vrátiť, pán rozkázal predať jeho ženu a jeho deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k jeho nohám a na kolenách ho prosil: pozhovej mi a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal: vráť, čo mi dlhuješ. Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: pozhovej mi a dlžobu ti splatím. On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozprávali pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? Pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Takže poďme pekne od začiatku. A hneď na začiatku sa dozvieme, že nebeské kráľovstvo alebo Božia vláda sa podobá osobe. Nebeské kráľovstvo to nie je systém pravidiel a zákonov. Tak ako sme zvyknutí z tohto pozemského kráľovstva alebo vlády. Nebeské kráľovstvo sa podobá osobe, ktorá má srdce. Nebeské kráľovstvo rozmýšľa, dáva, ale aj berie. Je to osoba, je to charakter toho, kto vládne. A verte tomu, že ak ten charakter je v poriadku, je dobrý, je čestný, statočný, verný, spravodlivý, ale aj milujúci, tak v takom kráľovstve pod takou vládou sa žije naozaj dobre. Tento panovník alebo tento kráľ si zvoláva svojich služobníkov, pretože chce zistiť, aký je stav jeho majetku. A sluha číslo 1 alebo prvý sluha bol v podobnom prípade privedený pred tohto kráľa. Zaujímavé je to, že tento sluha bol privedený. Asi dobrovoľne by neprišiel. A tak to v živote chodí. Ak sme niečo spreneverili, alebo keď nemáme čisté svedomie, veľmi sa nám nechce ísť a povedať: vieš čo, prichádzam preto, lebo som spreneveril 10 tisíc hrivien alebo talentov. Povedzme si, aký je to dlh, aby sme vnímali tú veľkosť toho, čo sa stalo. 10 tisíc hrivien prehodíme na prácu človeka. A v tom období jedna hrivna alebo jeden talent zodpovedali 6 tisíc pracovných dní. A ak si to prehodíme na roky, tak zistíme, že tento človek, ak by chcel splatiť svoj dlh, musel byť pracovať 200 tisíc rokov, pričom by nemohol jesť. To znamená, že by nemal obednejšiu prestávku alebo žiadnu inú prestávku. Absurdné však. Ale musíme myslieť na to, že toto je predsa podobenstvo a my sa z toho máme niečo poučiť. A to, čo v tejto chvíli chce Ježiš povedať, je, že ten dlh bol abnormálny, bol nepredstaviteľný, bol veľký. Nebolo možné tomu človeku ten dlh splatiť. Keby sme to ešte predsa len chceli premeniť do inej meny, tak povieme, že to bolo asi 360 tón drahého kovu. Úžasné množstvo. Také množstvo majetku môže mať iba kráľ. Možno sa čudujete, ako sa mohlo stať, a pán Ježiš používa tento príklad, že ten sluha dokázal spreneveriť tak obrovský majetok. Veď to sa nedá ani za celý život. Hovoríme, je to podobenstvo. Ale na druhej strane faktom bolo, že v tej dobe neexistoval systém revízie a kontroly majetku. Boli len dve možnosti. Buď vám niekto dôveroval a zveril vám svoje peniaze a svoj majetok a vy ste sa o neho starali a on vám dôveroval, alebo ak ste majetok spreneverili, tak bola druhá možnosť a to je strata dôvery až na veky. To znamená, už nikdy ste nezískali túto dôveru u toho, ktorého ste okradli, ale ani v okolí, nikde. Myslím si, že to nám chce niečo povedať. Chce nám povedať, že ak dostávame niečo, čo je vzácne, je našou povinnosťou sa o to starať až na veky a starať sa tak, ako poctiví a verní pracovníci. Toto nám asi v našom živote niekedy chýba. Ako náhle máme niečo v rukách, máme pocit, že je to naše a že ja si s tým môžem robiť, čo chcem. A nie, netýka sa to len toho, čo sa deje doma, v zamestnaní, ale aj tu vo zbore. Mám dary, mám prednosti, niečo, s čím môžem narábať, čo môžem používať, viem dobre účtovať, ja neviem, aké máme dary. Ale nikdy nesmieme zabudnúť, že tie dary spravujeme. Že tie dary máme s nimi máme slúžiť a že budeme nie za nich zodpovednosť. To nie je len o tom, že ja ukážem, čo všetko viem, čo všetko mám a ja slúžim. Je to aj o zodpovednosti. V tom období, ak niekto nemohol splatiť dlh, ten, ktorému ste boli dlžní, mal právo predať vás, vašu manželku, vaše deti, ak ste nemali manželku, nemali ste deti, vašich najbližších príbuzných, aby ste aspoň niečo mohli vrátiť tomu, komu dlžíte. A možno je to pre vás odstrašujúce, ale musíme si uvedomiť, že takto to fungovalo aj v Európe, ale aj v Ázii. A ja mám pocit, že v tom 25. verši, keď sa to dozvie tento sluha, že vlastne má byť predaný spolu so svojou rodinou, že až tu ako keby si vôbec uvedomil, o čo ide a začína konať. Zrazu zistil, aha, tak otroctvo to nie. A preto 26. verš hovorí, padol k pánovým nohám, prosil, vyznával a sľuboval, že dá všetko do poriadku, že zmení svoj život. Vraví, pozhovej mi, buď trpezlivý, iný preklad. Máte pocit, že ten človek vie, čo hovorí? Máte pocit, že ten človek vie, aký veľký je jeho dlh pred jeho otcom, teda pred našim otcom, aplikačne, pred svojim pánom? Nevidíte sa, alebo nevidíme sa mnohokrát takejto podobnej situácii aj my dnes? Ak sa niečo stane, ak sa nejako previníme, ak niečo urobíme, čo nebolo v súlade s pravidlami, a to už poviem aj na všeobecnej rovine, zvykneme sľubovať. Áno, ja to napravím. Ja urobím všetko preto. Ale možno už vtedy vieme, že to nedokážeme splniť. A znova sľubujeme a znova to urobíme. Takí sme my ľudia. Takto reagujeme. Žijeme v určitej ilúzii, že veci zvládneme sami. A že môžeme teda sľúbiť, lebo my to zvládneme. Málokedy si uvedomujeme, že v živote sú veci, sú skutočnosti. A sú chvíle, keď to sami nezvládneme. Keď pôjdeme ďalej, tak sa dozvieme, že to, že tento sluha použil ten najlepší spôsob, ako sa približiť k svojmu pánovi, to znamená, zachoval všetko to, čo by sa predpokladalo, keď niekto niečo ľutuje, že urobí. Kľakol si, vyznával, prosil a hovoril o zmene. Priam ideálne. Zachoval sa naozaj dobre. A zdá sa, že v 27. verši to máme napísané, ako keby to na jeho pána, na kráľa zabralo. A zabralo, naozaj zabralo. Jednoducho, čo povedal kráľ, dobre, všetko ti odpúšťam. ten obrovský dlh, ktorému nerozumiem, prečo sa to takto stalo, ja ti ho odpúšťam. Dokonca to, čo je pre mňa zaujímavé, je aj to, že možno keby sme boli na mieste toho pána, na mieste toho kráľa, tak by sme povedali, no dobre, ale predsa len niečo z toho chcem mať. To znamená, dám ti splátkový kalendár. Áno, viem, že to za celý svoj život nesplatíš, ale aspoň mi splať to reálne za ten tvoj život. To znamená, budeš mi každý mesiac dávať určitý podiel zo svojich výplat. Asi takto by som zareagovala ja, vy a možno aj viacerí. Ale tento kráľ to takto neurobi. On mu povie, v poriadku. Ak to takto vnímaš, ak naozaj máš snahu a chceš, dobre, ja ti to odpúšťam. A bolo by to nádherné, keby tento príbeh tu skončil. Však úžasná náprava, sľub, zmena života. Ale my vieme, že tento príbeh nekončí tu. Tento človek dostal odpustenie, dostal milosť. Lenže to smutné je v ďalšom texte, kde sa dočítame, že len čo vyšiel vonku, hneď stretol svojho spolusluhu, ktorý mu tiež niečo dlhoval. A niektoré texty hovoria, že priam sa na ňo vyrútil, chytil ho pod krk alebo začal ho škrtiť a povedal mu, vráť mi, čo si mi dlžný. A ak teraz sa pozrieme aj na toho druhého dlžníka, tak zistíme, že ten mu je dlžný 100 denárov. A to bola rímska strieborná minca a mala asi hodnotu, ak si to prehodíme znova na prácu človeka, jeden denár bola celodenná mzda odborníka, robotníka. Takže 100 denárov, ak znova prehodíme na pracovný čas, tak zistíme, že ten druhý sluha to mohol hravo zvládnuť do 3 mesiacov, takmer do 3 mesiacov. Bolo to možné, aby sa to vyriešilo? Bolo možné počkať, byť trpezlivý, zhovievavý? Áno. A pôvodný grécky text, ako keby nám tak v kontexte ukazoval, že ten služobník, prvý sluha, ako keby sa hanbil povedať nahlas tú sumu, ktorú mu bol dlžný. Možno potom, čo sa mu premietlo, koľko bol dlžný, on neviem. Ale jednoducho, až neskôr sa dozvieme od rozprávača, a teda od Ježiša, že to bolo 100 denárov. To, čo urobil, bolo, že nedokázal mu odpustiť. A posiela ho do väzenia. Viete, možno rozmýšľame nad tým, že prečo práve do väzenia? Veď vo väzení, ak nebude pracovať, nie je možné dlh splatiť. Nemá to logiku. Lenže musíme vedieť, že v tom období otrok nemohol predať otroka. On sa k svojim peniazom nemohol v žiadnom prípade dostať. Iba pán, majetný človek, človek z vyššej vrstvy, mohol niekoho predávať. Tak urobil to, čo bolo pre neho legálne, to, čo bolo možné. Ale ak sa nad tým zamyslíme a on chce svoje peniaze, tak si uvedomíme, že vlastne jemu vôbec nejde o peniaze. Pretože on musí vedieť, že tie peniaze nedostane. Pretože on bude sedieť vo väzení a teda nebude zarábať. Tento sluha si chce uspokojiť svoj hnev a svoju zlosť. A preto ho posiela do väzenia. Aj tento sluha na to ide veľmi dobre a správne. Nemyslím to vôbec ironicky, nemyslím to zle, myslím to naozaj tak, ako to je. Správnym spôsobom. Spôsob, ako veci robíme, svedčí aj o tom, akú úctu máme k tomu, komu to venujeme. Čiže aj on kľakne na kolena, prosí, vyznáva svoje hriechy, prosí o trpezlivosť, prosí, aby sa zľutoval. A hovorí, že s tým niečo mieni a chce urobiť. Myslel to úprimne, myslel to vážne. Ale zaujímavé je to, že správny postup, to znamená správny postoj, správne slova a zmena života, ak to chceme takto zhrnúť a takto vidieť, a predsa výsledok nie je rovnaký. Prečo? Pretože odpustenie nedostávame a milosť na základe toho, čo robíme, čo hovoríme a čo chceme. odpustenie závisí od toho, kto nám odpúšťa. A tu v prvom prípade odpúšťal láskavý, dobrý a múdry kráľ. V druhom prípade odpúšťal človek, ktorý sám dostatočne nedocenil to, čo dostal. Napriek tomu, že dostal oveľa viac. Predpokladám, že tento druhý sluha bol asi dobrý človek. Pretože mal priateľov. Pretože mal priateľov, ktorí boli ochotní riskovať. Oni, keď videli, čo sa stalo tomu ich možno spolusluhovi alebo susedovi, alebo rodine, nemohli ostať ľahostajní voči tomu. Oni jednoducho sa rozhodli, že to budú riešiť. Viete, a čo je pozitívne a dobré na tom je to, že oni mysleli predovšetkým na tú krivdu, čo sa stala. Oni neboli nazlostení priamo na toho sluhu, ako to v našom živote často býva. Ale oni sa zľutovali nad tou nespravodlivosťou, čo sa stala ich priateľovi. A idú presne na to miesto, kde majú ísť. Idú za kráľom. A ísť pred kráľa bolo obrovské riziko. Keď kráľ nemal náladu, mal právo urobiť s vami rôzne nepríjemné veci. Spomenieme si na Jana Krstiteľa. Banalita. A prišiel o život. A boli ste proste na tom kráľovi závislí, pretože kráľ mohol urobiť všetko bez toho, aby sa musel zodpovedať. Hovorím len historické veci, hej? Nemyslím na nášho nebeského otca ako kráľa. Takže títo jeho priatelia sa ukázali ako dobrí priatelia. Išli presne tam, kde mali ísť, aj za cenu rizika. Ako to robíme my? Akú skúsenosť mám ja v našom spoločenstve, v zboroch, v rodinách? Nejdeme za tým, ktorý problém môže vyriešiť. Dokážeme rozprávať okolo, povieme to susedom, povieme to vo zbore, čo áno, chceme si uľaviť, ale to nie je ten správny spôsob. Ak chceme vyriešiť problémy, musíme ísť za našim pánom, musíme ísť k svojmu otcovi, klaknúť na kolena a tam to všetko povedať. To, čo je krásne a úžasné, je svedectvo o kráľovi, ktoré dávajú títo sluhovia. Oni vedia, že za týmto kráľom môžu ísť. Že neriskujú, lebo tento kráľ je dobrý, láskavý, zhovievavý, múdry a odpúšťa. Odkiaľ to vieme? No podľa toho, ako sa zachoval k prvému sluhovi. Keď priviedli tohto druhého sluhu pred kráľa, kráľ povedal tomuto sluhovi, si zlý sluha. A to je pre nás veľmi dôležité. On nepovedal, zle si sa správal, zle si konal, nemal si ho ničiť, trápiť, nemal si byť agresívny, čo sme veľmi prekvapení, pretože po tom, čo získal tento prvý sluha, malo byť jeho srdce naplnené vďačnosťou, radosťou, to, čo som hovorila na začiatku. Ak nám je odpustený veľký dlh, cítime, že dokážeme lietať, že dokážeme robiť obrovské veci. A ja by som očakávala, že s takýmito pocitmi odíde od kráľa aj ten prvý sluha. Ale čítame ďalej a dozvieme sa, že on je agresívny, že on je zlostný, že on niekoho chce napadol. A to nie je v poriadku. A preto teraz mu hovorí kráľ, ty si zlý sluha. Nie je to, čo si urobil, nie je to, čo sa stalo. Ale ty sám v samej podstate si zlý človek. A kladie mu dôležitú otázku. Nemal si sa zľutovať, keď som sa ja zľutoval nad tebou? Necítil si to isté, čo som cítil ja k tebe? To je podstata a vrchol celého podobenstva. Ak sme prijali sme milosť, ktorá je totožná s milosťou, ktorú dávame tým, ktorí nám možno ublížili. Pán sa rozhneval a dal ho do väzenia, dal ho mučiteľom. A my máme pocit, že urobila si tú istú chybu ako ten prvý sluha. Ale musím povedať, že kráľovi nešlo o to, aby mu vrátil dlh. Ani raz to nespomenul. Kráľ to, čo slúbil, to, čo urobil, neolutoval. Kráľ mu odpustil, zabudol na tie peniaze, nepočítal s tými peniazmi vo svojom kráľovstve. Ale to, prečo sa tento sluha dostal do väzenia, bolo preto, že bol zlý. A aj dnes sa stretneme s takou možnosťou, že ak je niekto dobrý vo väzení, tak je prepustený na slobodu pre dobré správanie. A to znamená asi toľko. Máme dve možnosti, ak sa dostaneme do takejto situácie. Buď sa v živote poučíme a urobíme nápravu a povieme si, takto ďalej už nechcem žiť. Alebo ak nie sme ochotní, ak sa nechceme poučiť, stane sa s nami to, čo sa mnohokrát stáva, že sme ešte horší ako predtým. A mnohí povedia, väzni tam majú ako vysokú školu preto, aby robili ešte horšie veci ako predtým. Môže sa to stať. A Boh nás uvádza do zložitých okolností v živote, aby sme sami videli a presvedčili sa o tom, aký vlastne sme. Prečo sa rozhodneme? Ktorú alternatívu príjmeme? A to, že je tam použité slovo mučiteľ, iných prekladov väzniteľ, celkom sa mi páči, aj keď som hneď nechápala, na čo mučiť, keď z neho peniaze nevytrasie. Ale ono to má vyšší význam. Viete, keď prišiel tento sluh do väzenia a dennodenne sa díval na to, kde je, vnímal to, tie podmienky, v ktorých je, vnímal to, že celá jeho rodina nemá z čoho žiť. A pritom si uvedomoval každý deň, každú noc, že mohol žiť slobodne, bez dlhov, z milosti, že vlastne mohol byť v otroctve predaný spolu s tými najbližšími, ktorí za to vôbec nemohli. Muselo ho to mučiť každý deň. Viete, ak sa ocitnite vlastnou vinou tam, kde nechcete byť, sú to muky, lebo to vidíte každý deň. A každý deň sa musíte vyrovnávať s tým, že ste urobili chybu, že to nebolo dobre a že trpíte pre vlastnú vinu, nie pre vinu niekoho iného. Myslím si, že toto je dostatočne ťažká situácia. Keby sa bol spametal hneď vtedy, keď mu bolo odpustené, keby nielen tá spravodlivosť, ale aj to odpustenie a milosť prešli z hlavy, keď to pochopil, aha, som slobodný, aj do jeho srdca, nebol by sa dostal tam, kde sa dostal. Ale hriech, ktorý nie je opustený, teda vyznaný, vyvoláva ďalší hriech. Tak ako v tomto prípade. Máme tu ešte posledný text. 35. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Myslím si, že je to veľmi vážny text. Viete, teraz ho čítame, ale keby tu niekto stál predo mnou, niekto s vyššou mocou, a vyššia moc je Duch Svätý a Božie slovo. Ale chcem povedať, keby som ho tu teraz videla a povie mi, vieš čo, tebe nebude odpustené, lebo ty si neodpustila. Bol by to pre mňa tvrdý ortiel. Pretože viem, že ak nebudem mať odpustené, neuvidím svojho Pána. Ale že to nie je náhoda, prečítam vám aj text, ktorý je napísaný tiež v Matúšovom evanjeliu, verš 6:14. Je napísaný pozitívne, ale obsah je ten istý. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Tu je možná cesta. Odpúšťajme a bude nám odpustené. Ďalej, evanjelium podľa Marka. 11:25-26. A keď sa idete modliť, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec vám neodpustí vaše hriechy. Pristupujeme takto k našim modlitbám? S takýmto srdcom? Že vieme, že sme každému odpustili, a že sme prijali odpustenie, že sme sa s tým stotožnili. Zdá sa, že Boh trvá na tom, aby sme odpúšťali. Tých textov s týmto obsahom ohľadne odpustenia je v Biblii veľmi veľa. A aby sme na to nezabudli, Ježiš to urobí veľmi múdro a vloží to aj do modlitby Otče náš. Do každodennej modlitby. A povie, odpuste nám naše viny, Otče, tak ako aj my odpúšťame našim viníkom. My ľudia sme zvláštni. Veľmi ťažko odpúšťame. Viete, skôr dokážeme zliesť obrovské hory a štíty, čo nás môže stáť život, obrovskú námahu, silu. Dokážeme prekonať strach, skočiť padákom z lietadla. Dokážeme nejesť týždne, možno aj mesiace a stojí nás to energiu. Ale je pre nás obrovsky ťažké zabudnúť na krivdy, na minulosť a odpustiť. Nepokoj, hnev, zlá nálada, zatrpknutosť, šomranie. Toto všetko sú príznaky toho, že sme neodpustili. Nebudeme šťastní. Ak sa nenecháme liečiť, ak neprijmeme liek, ktorý nám Boh ponúka, ak to neurobíme, dostaneme sa do posledného štádia, ktorým je nenávisť. A nenávisť sa hlboko usídli v našom srdci, zotročí naše vlastné telo a našu myseľ a rozloží nás na malé kúsky. Neodpustením sa pripravujeme o pokoj a radosť. A možno to poznáte. Odpustiť znamená viac než spravodlivosť. Ale my viacej poznáme spravodlivosť. Pretože ak nám niekto ublížil, ak nás niekto okradol, ak niekto zničil našu povesť, je spravodlivé, aby sme sa hnevali a spravodlivé, aby sme na to nezabudli. Ale chcem vám dnes povedať, odpustenie, to neznamená, že vymažem všetko na svojom harddisku mozgu. To neznamená, že to sa nestalo a nie je to pravda. Alebo že zbagatelizujeme svoju vlastnú bolesť alebo bolesť toho druhého. To neznamená. Ale ono to znamená, že napriek tomu, čo sa mi stalo, chcem odpustiť. Kvôli nemu, ale aj kvôli sebe. Možno je to tak preto, že odpúšťať nepotrebujeme tým, ktorí, ja neviem, nám pomôžu s prepichnutou pneumatikou, ktorí sa postarajú o našich rodičov, keď sme na dovolenke. Ale odpustenie sa dáva tým, ktorí nám ublížili. Odpustenie má prichádzať skôr, ako ten druhý príde za mnou. Odpustenie je krok pred nápravou. Zvyčajne čakáme, keď sa veci upravia, keď ten človek sa spamätá, že mi ublíži. Keď urobí ten prvý krok, tak ja mu odpustím. Ja s tým problém nemám. Zvyčajne takto rozmýšľame. Ale to potom už nie je odpustenie. To je spravodlivosť, ktorú mu udelíme, že povieme dobre, uvedomili si si to. Sme vyrovnaní. Ale Boh chce viac ako vyrovnanie. Boh chce, aby sme odpustili všetko a navždy. Odpustenie je Boží spôsob, ktorý nám posiela na to, aby sme zabránili tomu, aby nám zranená minulosť diktovala našu budúcnosť. Rozumiete tomu? Aby to, čo sa stalo v minulosti, neovplyvňovalo každý deň môjho života. A aj moju budúcnosť. Pretože pokiaľ minulosť, zranená minulosť, nezmizne z môjho života, bude sa vždycky vracať. A preto 35. verš hovorí, keď neodpustíte zo srdca. Viete, čo to znamená odpustiť zo srdca? To znamená, že na všetko zabudnem raz a navždy a nikdy to viac nebudem pripomínať. Len keď odpustíme, zo srdca. Nebudeme sa k tomu vracať. Vraciate sa naspäť? Stále to máte v hlave? Neodpustili sme to zo srdca. Musíme udeliť milosť. Milosť, ktorá odpustila nám. Nemôže to byť iná milosť. Nemôže to byť moja milosť podľa mojich predstav, podľa mojich kritérií. Keď som skutočne prijala milosť, to znamená, keď som v živote prišla k bodu, že som pochopila, čo som v živote urobila, ako stojím pred svojím Bohom a čo pre mňa urobil a že ten dlh, ktorý voči nemu mám, je tak absurdný, že ho nie som schopná splatiť, že si sama nepomôžem, že môžem len klaknúť a prosiť. Ak toto si uvedomím a príjmem a docením tú milosť, len potom dám rovnako kvalitnú milosť aj tým, ktorí sa previnili voči mne. Len potom budem spasená a len potom mi bude skutočne odpustené. Možno si práve teraz uvedomuješ, čo sa stalo. Možno nám Duch Svätý spoločne niečo pripomína. Možno sme aj my vo väzení, do ktorého sme sa dostali vlastnou vinou. A máme niečo pochopiť. Vo väzení svojej práce, svojej nenávisti, svojej krivdy. Možno peňazí, možno titulov. Keď sme sluhami a otrokmi. Možno sme väznení svojou zlobou. Ale nedostaneme sa von inak, ako keď príjmeme odpustenie a dáme odpustenie. Dovolíš Duchu Svätému, aby ti dnes otvoril oči, aby si videl vlastnú vinu, vlastný hriech v jeho skutočnej veľkosti. Máš na to odvahu urobiť to dnes a hneď? Prajem si, aby tento hlas, ktorý k nám dnes prehovoril, bol hlasom, ktorý neutichne mávnutím ruky, ale bude hlasom, ktorý nám prinesie nový zajtrajšok, novú budúcnosť a do srdca radosť a odpustenie. Pre každého. Pre každého. Bez predsudkov, bez podmienok. Pre každého z nás. Každý máme právo na odpustenie. Lebo každý z nás robí chyby. Myslíme na to. A ďakujem Pánu Bohu, že má pre nás množstvo možností, ako to urobiť, aby naše dni na tomto svete boli šťastné a preplnené spasením. Amen.
Sme vďační Bohu, že je taký úžasný voči nám, ľuďom, ktorí si skutočne potrebujeme prežiť to úžasné odpustenie, ktoré nám ponúka. A zároveň aj že nám pripomína, aké je to odpustenie podmienené. Budeme spievať pieseň číslo 128 na záver tejto bohoslužby. Poprosím sestru Javorkovú, aby sa s nami na záver aj stíšila. Takže pieseň číslo 128.
náš láskavý, dobrotivý a zhovievavý Oče. Chceme sa Ti v túto chvíľu poďakovať za Tvoju obrovskú trpezlivosť a zhovievavosť s našimi chybami, s našimi pokleskami. Vieme, čo sme urobili, každý z nás. Zašli sme až príliš ďaleko. Tak ďaleko, že sme prestali počuť a vidieť to, čo nám chceš povedať. Tvoje volanie a Tvoje prosby. Odpusť nám, Pane. Vyznávame, že často sme otáľali s odpustením. Často sme ho prehliadali. Často sme šetrili s odpustením. Pretože sme si mysleli, že odpustiť znamená prehliadať. Vnímame svoju bolesť. Vnímame to, že nie sme vždy šťastní. Že mnohokrát sme naplnení hnevom, krivdou, zlomenosťou. Ale uvedomujeme si, Pane, že toto všetko nemusí tak byť. Že toto všetko môžeme dať dole a môžeme byť šťastní. Šťastní v Tvojej prítomnosti. Že môžeme mať čisté srdce a čistú mysel. A ďakujeme Ti, Pane, že nám nekladieš žiadne podmienky, ale že nám chceš odpustiť. A túžime potom, aby sme s rovnakou radosťou odpúšťali aj my. Chceme Ťa vidieť. Chceme byť s Tebou na novej zemi. A chceme byť iní. Chceme byť podobní Tebe. A preto Ti ďakujeme, Pane, že si nekompromisný. Lebo si uvedomujeme, že ak ostaneme takí, akí sme, neboli by sme šťastní v Tvojej prítomnosti. Lebo Ty nie si ako my. Ty nie si ako človek. Chceme sa Ti podobať. Chceme Ti rozumieť a chceme Ťa vidieť. Ďaká Ti, Pane, za to, že tú šancu si nám dal aj dnes. Že si na nás nezabudol. Že sme tu preto, lebo nás miluješ. A preto Ťa prosíme, ostávaj s nami, s každým z nás, tak ako sme tu. Aby nám nedal pokoj žiaden hriech, žiadnu chybu, aby sme neprehliadli. Lebo Ty si ochotný vždy odpustiť. A za to Ti ďakujeme. Nech je Tebe vzdávaná od nás chvála a česť až na veky. Amen.